Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык түз эфирде бүгүнкү темалардан. Орус жарандарына коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө чакырган билдирүүлөр келип жатат. Бул жагдай кыргыз мигранттарын бушайманга сала баштады.
Украинага азыр чет өлкөлүк жарандар менен толтуруу максатында ушундай иш-аракеттер жүрүп аткандыгын кабыл боюнчачы.
Хизбуллах радикал кыймыл 4 августка караган түнү Израилдин түндүгүндөгү Бейт Хилель шаарына ракеталык чабуул жасады.
Бул жакта көп эле адам бар болчу. Бир аял кызы менен бар эле, экөө тең мүрт кетиптер. Кээ бирлеринин дене мүчөлөрү чачырап кетиптер.
Ушул жана башка темаларга биз алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын жекшембидеги кечки уктурууларын алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Азыр алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Нурболот Азаматта сөз.
Саламатсызбы. Украинанын башкы штабы Орусиялык суу астындагы кемеге жана оккупацияланган Крымдагы S-400 зениттик ракеталык комплексине чабуул жасаганын билдирди. Ырасталган маалыматка караганда, ракеталык аскер бөлүгү Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскер деңиздик бөлүгү менен бирге Триумф зениттик ракеталык комплексин жарактан чыгарды, деп жазылат Украин башкы штабынын Telegram каналында. Украинанын билдирүүсүндө аннексияланган Севастополь портунда Орусиянын Кара деңиз флотунун Ростов-на-Дону суу астында жүрүүчү кемеси ийгиликтүү жок кылынды. Сокку качан жасалганы айтылган эмес, бирок эки тараптын тең билдирүүсүнө караганда акыркы ракеталык чабуул 2 августка караган түнү болгон. Бул Орусиянын аскердик ири техникасына жасалган алгачкы олуттуу чабуул эмес. 2022 жылдын апрелинде Украинанын ракеталык чабуулунан кийин Орусиянын 750 миллион долларлык Москва крейсери чөгүп кеткен. Батыштагы айрым аскердик эксперттер Москва крейсеринин чөгүп кетишин Орусия үчүн моралдык жактан да чоң сокку катары мүнөздөшкөн. Жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам АКШнын Бейруттагы элчилиги ишембиде жарандарын каалаган жеткиликтүү билет менен Ливандан чыгып кетүүгө чакырды. Анын алдында Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лейми да ушундай эле эскертүү жасап, кырдаал кескин начарлап кетиши ыктымал экенин белгилеген. Буга чейин Reuters агенттиги 5 булагына таянып, Ирандын жогорку бийлик өкүлдөрү АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханиянын Тегеранда өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Израилге каршы болжолдуу жооп чарасын Ирактын, Ливандын жана Йемендин куралдуу топтору менен талкуулаганын жазган. Газадагы согуштан улам аймакта абал ансыз да чыңалып турган чакта Ханиянын өлүмү кырдаалды ого бетер курчутушу ыктымал деген кооптон улар айтылган. Орусиялыктарга Украинадагы согушка чакырган СМС билдирүүлөр келип жатат. Билдирүү 117 номурунан келип, анын мазмуну бирдей. Билдирүүдө коргоо министрлиги менен келишим түз, 800 000 рубль жана жеңилдиктер дароо берилет. 117-ге чал, деп жазылган. Мындай СМС билдирүү келип жатканын Медуза жана Сота басылмаларынын окурмандары кабарлашкан. Жарандарды согушка тартуу менен алектенген расмий аскер мекемелери да көрсөтүлгөн номурга чалууга чакырып жатышкандарын Сибир Реали сайты жазды. Бейшембиде айрым орусиялык Телеграм каналдар келишим түзүүгө чакырган мындай билдирүүлөрдү 1 августтан тарта Орусиянын бардык операторлору тарата баштарын жазышкан эле. Бул темада алдыда кеңири баяныбызда айтылат. Эми жергиликтүү жаңылыктарга келсек, Ички иштер министрлиги, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте жарандарды чет мамлекеттерде ишке орноштурууну убадалаган агенттиктерге 3 күндүк рейд жасады. ИИМ тараткан маалыматта текшерүүнүн жыйынтыгында Ош базарында жайгашкан 2 радио түйүндүн ишмердүүлүгү токтотулганы айтылды. 29-31 июль күндөрү жүргөн бул рейдте укук бузуулар жөнүндө кодексинин жарандарды ишке орноштуруу боюнча мыйзамсыз иш беренеси менен 12 чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды өлкөгө чакырган же кабыл алган адамдардын алардын жүрүүсүнүн белгиленген тартибин бузуу беренеси менен 71 чет өлкөлүк жарандардын өлкөдө белгиленген жүрүү тартибин же эмгек ишин жүзөгө ашыруу же транзиттик өтүү эрежелерин бузуу беренеси менен 322 мыйзам бузук катталып протокол түзүлгөн. Ошондой эле мыйзамсыз миграцияны, мигранттарды мыйзамсыз алып келүүнү, алып чыгууну уюштуруу беренеси менен 10, уурдоо беренеси менен 1 кылмыш иши козголду. Министрлик чет өлкөдө иштейм деген жарандарды сак болууга чакырат. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумуш таап берип, жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмаларда жок эмес. Чүйдүн Кегети айыл аймагындагы Көлтөр көлүнүн деңгээли көзөмөлдө экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3-августта тараткан маалыматында билдирди. Буга чейин мекемеге көлдүн деңгээли көтөрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат келген. Анын ташып кетүүсүн алдын алуу үчүн узундугу 135 метрлик сифон суу түтүгү орнотулду. Мындай түтүктөн дагы экини орнотуу пландалууда. Адистер климаттын өзгөрүшүнөн улам соңку мезгилде мөңгүлөр тездик менен тынымсыз эрип жатканын, мындан улам мөңгүлөрдүн астындагы бийик тоолуу көлдөр ташып, сел көп жүрүшү мүмкүн экенин айтышат. Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөр жана гидроэнергетика институту буга чейин Таньшань тоолорунда жана Борборажанын ысыгыраак аймактарында абанын табы 1-3 градуска көтөрүлгөнүн Азаттыкка билдирген. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчиси Айбек Абдымомунов, мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Бегенас Султанбаевдин Парижге барбай калган себебин түшүндүрдү. Ал Facebook-тагы баракчасына машыктыруучуларга аккредитация, мушкерлер лицензия алганга чейин берилип бүткөнүн, буга байланыштуу башкы машыктыруучу гана аккредитация алганын, мындан улам жеке машыктыруучу гана эмес, улук машыктыруучу да бара албай калганын билдирди. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалга чыкты. Ал 4-августка караган түнү 57 кг салмакта чейрек финалда дүйнө чемпиону жана Пан Америка оюндарынын жеңүүчүсү АКШ мушкери Джамал Харвини 3-2 эсебинде жеңди. 1-августка караган түнү Сейитбек уулу оюндардагы алгачкы беттешин өткөрүп, кубалык Орта Сайделди жеңген. Алтай матчта Сейитбек уулун бокс боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу менен Өзбекстан стандык машыктыруучу секундант катары коштоп чыккан. 4-августта Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Бегенас Султанбаевдин беттешке сыналгы аркылуу көз салып, күйөрмандык кылып жаткан видеосу тарап социалдык тармактарда ар кандай талкууга алынды.
Рахмат Нурболот, кадырман угарман, сиз эфирде уккан кабарлардын толук топтому сайтыбызда, андан тышкары социалдык тармактагы баракчаларыбызда бар, кирип кененчөнөн окуп турсаңыз болот. Орусияда жарандарга Украинадагы согушка чакырган билдирүүлөр келе баштады. Мындай билдирүү орус жарандыгын алган кыргызстандыктарга да келип жатат. Буга чейин Орусиянын полициясы мигранттарды текшерүүнү күчөтүп, катуу көзөмөлгө ала баштаган. Бул жагдайдан улам Кремль жапырт мобилизация аракетин баштадыбы деген талкууларга жем таштады. Байкоочулар эми орусиялыктар жапырт сыртка агыла баштай турганын божомолдошууда. Кеңири алдыда ушул темага токтолобуз. Орусиянын Сота телеграм-каналы жана Медуза басылмасы 3-августта тараткан маалыматта орусиялыктарга Украинадагы согушка чакырган СМС билдирүүлөр келип жатканы айтылат. Билдирүү 117 номер аркылуу таратылууда жана анын мазмуну төмөнкүдөй.
Коргоо министрлиги менен келишим түз. 800 000 рубль жана жеңилдиктер дароо берилет. 117-ге чал.
Деп жазылган билдирүүдө. Жарандарды согушка тартуу менен алектенген расмий аскер мекемелери да көрсөтүлгөн номерге чалууга чакырып жатканын Сибирь Реалии сайты жазды. Бейшембиде айрым орусиялык телеграм-каналдар келишим түзүүгө чакырган мындай билдирүүлөрдү 1-августтан тартам Орусиянын бардык операторлору тарата баштай турганын кабарлашкан. Сота телеграм-каналынын аскерге чакыруу тууралуу жаңылыгын 18 миңден ашык катталуучу көрсө, көө нааразылык билдирген реакция калтырган. Телеграм-каналдын маалыматына караганда 117 кыска номеру федералдык органдарга тиешелүү. Армияга келишимдин негизинде барууну каалагандар үчүн атайы уюштурулган кыска номеру. Орус жарандыгын алган кыргызстандыктар да мындай смстерди алып жатышат. Азаттык бир нече жыл мурда орус жарандыгын алып, азыр Новосибирскиде жашаган жигит менен байланышты. Коопсуздук маселесинен улам ал ысымын ачык айткан жок. Аны биз шарттуу түрдө Улан деп атап койдук. 33 жаштагы Улан аскерге чакырган билдирүүлөрдү өзүнүн тааныштары алып жатканын айтып берди.
Биякта жашап атканыма 8 жыл болду, үй бүлөм, бала бакырам баары биякта. 2019 жылы ийнимди да чакырып алганбыз. Ийниме да паспорт алып берели деп жүргөнбүз орус жарандыгын. Жумушта иштеп жүрсөк Андрей деген балага билдирүү келди. Аны көрүп алып чочудук. Анан ийнимен сурасам келген жок деди. Мен деле биякта кыйналып жүрбөй, өз айылыма барып үй салып оокатын тыңдап алайын деп эле бул жерде жашап жүргөм. Эмнеге аскерге барышым керек? Башкаларга да мындай кат келди, келген жокпу, ал жагы мага белгисиз. Мен билбейт экем аны.
Акыркы убактарда текшерүүлөр кысым күч алгандыктан Орусиядагы мигранттар арасында мекенине кайтууну каалагандар көбөйгөн. Мындай маалыматты Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Урматбек Курбанбаев билдирди. Анын айтымында акыркы учурда мигранттар жумушка кирүүдө да кыйынчылыкка туш болууда.
Чынын айтыш керек, мунумга караганда азыр көбөйүп калды, өтө көбөйүп кетти. Кыргызстанга жашайлычы, аяктар эле иштер жакшы көбөйүп калыпты, а бул жакта кызым көбөйүп баштады. Анан кийин дагы бир проблема бизде, мектепке азыр окуучу балдар барбайбы? Мектептеги директорлор муну унчукпай кабыл алчу, азыр кичине проблема кыла башташты. Россиянын жарандары гана окуш керек, анан мындай кылыш керек деп бир эки жаран мага чагылып калды. Жумуш калгандан булар коркушуп калды өздөрү.
Орусияда эмгек мигранттары менен иштешкен адвокат Эрланбек Токтосунов орус бийлиги кезектеги мобилизацияны жарыялап, чет жерден келгендерди, борбор азиялыктарды армияга тартуу аракетин көрүп жатат деп болгойт. Ал акыркы күндөрдө кеңеш сурап же укугун коргоп берүүнү өтүнгөн мигранттар көбөйгөнүн, күнүнө кеминде 100 ашык киши кайрылып жатканын айтып берди.
Буквально кече чалды мага бир бала, Россия Федерациясынын жарандыгын 2006 жылы алган экен өзүчү. Мектепке кызынбы баласын жайгаштырганы барган экен. Жайгаштырганы барса через госуслуги жайгаштырасыз дептир, ооба туура эле через госуслуги жайгашат. Через госуслуги жайгаштырайын десе сиздин учетуңуз жок экен, военный учетуңуз жок экен деген пикир айтылыптыр тиги госуслуги аркылуу. И сиз уведомление сизге берип атабыз деп уведомление бериптир. 14 күндүн ичинде келип, в общем, учетко туруңуз, военный учетко туруңуз деп, анан ошондон ары уже дальше уже чечебиз, сизди Украинага жөнөтүш жөнөтпөш максатын депчи.
Адвокаттын айтымында кайрылган киши 14 күндүн ичинде Орусиядан чыгып кетүүгө аракеттенип жатат.
Ал өзү жашы улгайган эле бала экен, өзү 50 деле жакындап калган экен. Анан ал бир, экинчиден анын балдары деле чоңоюп калган. Бирок ошондой болсо деле азыр биринчи кезекте ушул жанагы военный операцияларга ушул чет өлкөлүк жарандардан биринчи очередь ошолорду кетирип атышат азыркы учурдачы. Украинага азыр чет өлкөлүк жарандар менен толтуруу максатында ушундай иш аракеттер жүрүп аткандыгы анык. Ал боюнча маалымдарыбыз бар. Ал боюнча мына түрмөлөрдө жаткан балдардын ата энелери дагы сыздап атат, ыйлап атышат. Түрмөлөрдө жаткан балдарга болсо жакшы мамиле кылбай коюп атышат. Ошол контрактка кол койбой койсочу.
Быйыл 6 айда Орусияда иштеген 4700 кыргызстандык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жардам сурап кайрылган. Аталган мекеме мигранттар өз укуктарын коргоо үчүн көмөк сураганын билдирген. Алардын арыздары министрликтин Москвадагы өкүлчүлүгүндө каттоого алынган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда ушул тапта 78 кыргызстандык кармалып турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Теман улай элем, Орусиядагы улам катаалдашып жаткан миграция мыйзамдары миңдеген кыргызстандыктардын мекенине кайтууга же башка өлкөлөрдөн жумуш издөөгө аргасыз кылды. Соңку кабыл алынган мыйзамдар дагы өз таасирин тийгизбей койбойт. Мигранттардын массалык кайтып келүүсүнө кыргыз өкмөтү канчалык даяр жана миграция саясаты кандай жүрүүдө? Кыргыз бийлигинин жумуш орундарын түзүү, миграция агымын азайтуу боюнча кандай чараларды көрүүдө? Бул суроолорго кабарчыбыз Нурболот Азамат жооп издеди.
Мурункудай болбогон катуу текшерүү жана квартираларга чейин дагы балдарымды мектепке бере албай кыйналгымда катуу текшерүү болуп, документтер туура эмес деп мектептен чыгарып койдум. Мен өзүм жүргөнүмө 5.5 жыл болду. 5.5 жыл эле мен такыр кетип үйүмө кеттим.
Москвада жашаган кыргызстандык Бүлө 4 баласы менен мекенине кайтып жатканын айтып берди. Алар жакынкы күндөргө билет сатып алышкан. Аты жөнүн ачыктагысы келбеген келин соңку 5.5 жылдан бери үй бүлөсү менен Орусияда жашап жүргөн. Жолдошу күнүмдүк ар түрдүү иштерди жасап киреше тапса, өзү балдары менен үйдө отурат. Ал мекенине кайтууга аргасыз кылган жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Биздин районубузда көбүнчө 70% мусулмандардын, өзбек, тажиктер көп да бул жерде. Акыркы моменттери көп текшерип келет, эме болуп калды райондочу. Балдарыбыз дагы уже түрткүлө бешиктен ар кандай эмелерди угуп, балдарыбызды эшикке чыгарганда коркуп калдым. Магазинге кирсең дагы не то кабыл алышып, кагыс эскип ошентип эме болуп калышты. Мунун андай эмес болчу. Көбүнчө умумдор көп келет. Өзүм жолдошумдогу андай нерсе таба алып алдым, 2 ай, 3 ай мурун. Отурду. УАЗда бар болсо дагы.
Бирок жолдошу Москвада калып жаткан экен. Анткени Кыргызстанга барганда ылайыктуу жумуш табылышы күмөн деди ал.
Биз эле катары эле үй жай алайык деп келгенбиз. Кызыкта жүргөн менен толук жок экен деп буюрса кетебиз балдарыбыз менен. Жолдошум Будакта калат эми.
Эмгек мигранттары менен иштешкен адвокат Эрланбек Токтосунов Крокус Сити холдогу терактан кийин депортациялоо, өлкөдөн чыгаруу сыяктуу көрүнүштөр 30-40% айрым учурда 2 эсе өскөнүн айтат. Анын натыйжасында кармалгандарды Украинадагы согушка тартуу аракети да жок эмес дейт ал.
Биздин жарандардын укуктары ошол эле таможня союзга кирбеген өлкөлөрдүн жарандарын менен эч кандай айырмачылыгы жок болуп калды. Ошол эле тажик, өзбек жарандары менен эч кандай айырмасы жок болуп калып, алар менен кошо эле депортация, выдворение дегендер кескин 30-40% чейин, кээ бир учурларда 50% чейин көбөйүп кетти өзүчү.
Июнь айынын башында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны дээрлик 300,000 адамга азайганын билдирип, бирок алар кайсы өлкөлөрдөн кайтып жатканын тактаган эмес. Ал эми апрель айында Тышкы иштер министрлиги бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180,000 же 30% азайганын билдирген. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, Орусияда катталган кыргызстандыктардын саны 2022 жылы 587,000 ашса, 2023 жылы 411,296 адам катталган. Мекеме мунун себебин геосаясий кырдаалдан улам жаралган рубльдин түшүшү, санкциялар сыяктуу экономикалык абалга да байланыштырат. Массалык түрдө мекенине кайтып жаткан эмгек мигранттарын кабыл алууга өкмөт даярбы? Кандай чараларды көрүп жатат? Бул суроо менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция саясаты бөлүмүнүн башка дисем Эркин Каримовго кайрылдык.
Бизде ушул кайтып келген эмгек мигранттардын адаптациялоо жана реинтеграциялоо боюнча чараларды көрүп турабыз. 24 жылдын 1-апрелине карата убактылуу ишке орношуу тартибинде 9 чет мамлекеттен кайтып келген жарандар акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга, ошондой эле 19 кесиптик окууга жөнөтүлгөн. Андан тышкары биздин министрликте эмгек рыногунун маалымат системасы иштейт. Негизи ошол биздин жарандар, ишсиз болгон жарандар ошол системага катталышы зарылда. 24 жылдын 1-апрелине карата кайтып келген мигранттардын арасында 1580 адам катталган. Ушул системада анын ичинен Орусиядан 1416, Туркиядан 34, Казакстан 20, Тажикстандан 4 жана башка өлкөлөрдөн 106 жарандарыбыз ушул системада катталган.
Каримов жума сайын орусиялык бизнес өкүлдөрү ири ишканалары жумушчу күчүн таап берүү өтүнүчү менен кайрылып жаткандарын кошумчалады. Ушул тапта министрлик кайтып келген эмгек мигранттарын реинтеграциялоо жана бизнес идеясы, ишкердик кылууга алгачкы капиталы бар эмгек мигранттарын колдоо максатында мекеним 1+1 деп аталган программаны иштеп чыгып жатканын белгиледи. Ал эми аталган министрликтин алдындагы жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору 28 мамлекет менен иштешет. Учурда Германия, Англия, Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерге кетүүгө аракет кылып жаткандар дагы көп. Расмийлер бул сыяктуу өлкөлөргө квоталарды көбөйтүү, Кыргызстандын өзүндө миграциядан келип ишкердик кылам дегендерге жеңилдиктерди берүү сыяктуу убадаларды берип келишет. Азырынча миграциядан кайтып келгендер массалык мүнөзгө ээ эмес экенин айткандар да бар. Айрым серепчилер массалык кайтып келүүлөр өлкөдөгү социалдык чыңалууларды жаратышы мүмкүн дейт. Ошондуктан өкмөт ага даяр болушу керектигин эскертишет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык кабарлардан. Хизбуллах радикал кыймылы 4-августка караган түнү Израилдин түндүгүндөгү Бейт Хилель шаарына ракеталык чабуул жасады. Израиль маалымат каражаттары жазгандай, ракеталардын баарын темир калкан абадан коргонуучу системасы атып түшүрдү. Аймактагы чыңалуу курчуп жаткан маалда Цахал Газа тилкесиндеги аскердик операциясын улантууда. Израиль армиясы 3-августта жасаган аба соккулардан 9 согушкер жок кылынганын билдирсе, Газа анын саламаттык сактоо башкармалыгы ондогон карапайым тургундун өмүрү кыйылганын маалымдады. Цаманы Элиза Кененбаева улантат.
4-августтун таңында Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндөгү лагерге жасалган соккудан ондон көп кишинин өмүрү кыйылды. Ал лагерь оорукананын короосунда жайгашкан эле. Учурда Дейр эль Балахтагы бул оорукана аймакта иштеп жаткан саналуу медициналык жайлардын бири. Бейтаптардан тышкары миңдеген үй жайсыздар ал жакта түнөк тапкан. Бул жакта көп эле адам бар болчу. Бир аял кызы менен бар эле, экөө тең мүрт кетиптир. Кээ бирлеринин дене мүчөлөрү чачырап кетиптир. Экинчи жолу аба сокку жасалганда биз качып кеткенге үлгүрдүк. Эч нерсе алганга жетишкен жокпуз. Азыр эми келип тек жайымды ырастоочу күбөлүгүмдү издеп жүрөм. Башка эч нерсенин деле кереги жок, дейт аман калган газалыктардын бири. Ал арада Иордан дарыясынын батыш жээгинде 3-августта 9 палестин согушкери жок кылынганын Израиль армиясы билдирди. Маалыматка караганда сокку ишемби таңда Тулькарм шаарына жакын жерде жоочулар отурган автоунаага урулган. Цахал жок кылынгандар теракт жасоо үчүн багыт алганын билдирди. Ошол эле күнү түштөн кийин дагы 4 жоочу өлтүрүлгөнү маалым болду. Палестин автономиясынын саламаттык сактоо министрлигинин статистикасына ылайык, Газа тилкесинде Израиль армиясы менен АКШ жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун согушу башталганы батыш жээкте 590 палестин цахалдын колунан набыт болду. Алардын көбү Израиль армиясынын рейдтеринин маалында өлтүрүлгөн. Тулькарм шаарында жөөт армиясы утур-утур рейд өткөрүп турат. Ошол эле шаарда Хамас жана Палестин Ислам Джихады сыяктуу радикал уюмдардын жоочулары дагы бар. Хамас радикал уюмунун саясий канатынын лидери Исмаил Хания Тегеранда, андан мурда Бейрутта Хезболланын башкы командири Фуат Шукур өлтүрүлгөндөн кийин аймакта кырдаал кескин курчуп кетти. Иран жана анын тарапташтары, анын ичинде Ливанда отурукташкан Хезболла радикал уюму Израилден өч аларын убада кылышты. 3 августта Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу билдиргендей, Хания кыска аралыкка учала турган снаряд менен өлтүрүлгөн. Расмий Тегеран кол салууну колдогон деп АКШ'ны айыптады.
Шейит
кеткен Исмаил Ханиянын өлүмү үчүн өч алуу сөзсүз болот. Авантюрага баткан террордук сионисттик режим бул кылмыш үчүн катаал жооп, тиешелүү жерде жана маалда катаал жаза алат.
Деп окуду Ислам революциясынын сакчылар корпусунун билдирүүсүн мамлекеттик телеканалдын алып баруучусу. Израиль армиясы Шүкүрдүн өлүмү үчүн жоопкерчилик алганы менен Ханиянын өлтүрүлүшү боюнча үн катпай өз тиешеси тууралуу маалыматтарды ырастаган да четке каккан да жок. 3 августта New York Times басылмасы жазгандай, Ханиянын өлтүрүлүшүнө байланыштуу Ислам революциясынын сакчылар корпусунун ондогон офицерлери кармалып, иштен четтетилди. Хезболла радикал кыймылы 4 августка караган түнү Израилдин түндүгүндөгү Бейт-Хилель шаарына ракеталык чабуул жасады. Израилдин коргоонуу армиясы кол салуу тууралуу маалыматты ырастап, анын кесепеттери жөнүндө тактоо киргизген жок. Израиль маалымат каражаттары жазгандай, ракеталардын баарын темир калкан абадан коргоонуучу системасы атып түшүрдү. Экстремисттик топ бул чабуулду жөөт армиясынын Ливандын түштүгүндөгү Кфар-Аккала жана Дейр-Сириан шаарларына жасалган кол салуусуна жооп катары мүнөздөдү. Дейр Сириандын жанындагы аймакка урулган аба соккулардан Хезболлахтын командирлеринин бири жок кылынганы кабарланган. Ушул эле күнү АКШнын Бейруттагы элчилиги америкалыктарды кризистик план түзүп, аймактагы чыңалуудан улам тезирээк Ливандан чыгып кетүүгө чакырды. Ушундай эле эскертүүлөрдү Британия, Франция, Германия, Канада жана башка өлкөлөрдүн элчиликтери таратты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күндүн соңку жаңылыктарын эске салабыз. Спорт департаменти Сейитбек уулунун машыктыруучусу боюнча түшүндүрмө берди. Украина Орусиянын суу астындагы кемесин чөктүргөнүн маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көлдөрдө суунун деңгээли көзөмөлдө экенин билдирди. Ички иштер министрлиги болсо чет өлкөдө ишке орноштурган агенттиктердин ишин текшерди. Ал арада орус жарандарына коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө чакырган билдирүүлөр келип жатат. Коңшу өлкөлөрдөгү окуяларга кайрылабыз эми. Казакстандын айрым аймактарында мектеп администрациясынын жоолукчан кыздарды сабакка киргизбей же аларды окуудан чыгаруусун сот мыйзамсыз деп тапты. Бирок соттон утуп чыккан ата-энелер менен мектептин талашы токтобой элек. Караганды шаарынын тургуну Болат Мусин 7-чи класстагы кызын мугалимдер жоолукчан деген жүйө менен киргизбей койгонун айтып сотко берген. Сот анын арызын канааттандырган. Бирок окуучу кызды мектеп кайра киргизбей койгон. Мунун себеби эмнеде? Кесиптешим Эльвира Будайчиева чечмелейт.
Казакстандын Караганды шаарында жашаган 13 жаштагы Анель Мусинанын ата-энеси кызын сабакка киргизбегендиги үчүн мектеп жетекчилигин сотко берип жеңип чыккан. 7-чи класстын окуучусу Анель жолук салынып келгендиктен мугалимдер аны сабакка киргизбей койгон. Анелдин атасы Болат Мусин кызын окууга кайра кабыл алуу боюнча соттун чечимин алып мектепке барган. Ал кызын 1 жыл окуу программасынан артта калбаш үчүн кайра окууга кабыл алууга арыз жазган. Бирок мектеп жетекчилиги Болат Мусиндин өтүнүчүн кабыл алган эмес.
Сегодня вот я пошел, чтобы дочь.
Кызымдын эмне үчүн мектепке кала албай жатканын түшүндүрүп, мага кат жүзүндө жооп берүүсүн сурандым. Алар баш тартышты. Сотто далил болсун деп баарын видеого тартууга туура келди. Мектеп жетекчилиги баламды мектепке албай, мындан ары да көйгөй жаратат окшойт. Бул өтө өкүнүчтүү. Соттун чечими бар, бирок пайдасы жок.
Пропало.
Дейт Болат Мусин. Ишти материалдарын алаяк окуучу Анель Мусина жоолук салынганы үчүн сабактан чыгарылган. Мектеп жетекчилигинин бул аракети окуучунун орто билим алуу укугун бузган деп айтылат соттун чечиминде. Сот Казакстан Конституциясынын 14-беренесинин 2-пунктуна таянган. Анда жарандар диний көз карашы боюнча басмырланбашы керектиги айтылат. Судья 1989-жылдын 20-ноябрында эл аралык укуктун субъекти катары кабыл алынган жана 1994-жылы Нью-Йоркто кол коюлган балдардын укуктары жөнүндө конвенцияга ылайык Казакстан балдардын кызыкчылыктарын биринчи орунга коюуга милдеттүү экенин эскерткен. Ошондой эле Караганды сотунун чечиминде окуучунун окуу формасынын талаптарын бузгандыгы үчүн сабактарга киргизилбей калгандыгы тууралуу маалымат мамлекеттик органдарга кабарланганы жазылган. Үстү-үстү жылдын июнь айында Павлодар облустук соту 6-9 класстын окуучуларынын апасынын арызын канааттандырып, билим берүү мекемесин окуучу кыздарды сабакка кабыл алуу чечимин чыгарган. Сот Калкаман айылындагы мектеп администрациясынын аракети мыйзамсыз деп тапкан. Билим берүү министрлигинин балдардын укугун коргоо комитети соттон жашы жете электердин кызыкчылыгын эске алуу менен чечим чыгаруусун суранган. Судья окуучу кыздарды колдоп, конституцияда мамлекет ар бир адамга орто билим берүүгө милдеттүү деп түшүндүрдү. Соттун айтымында мыйзамда мектеп формасын кийбеген окуучуну сабакка киргизбөө чарасы каралган эмес. Июнь айында Алматы облусунун Каскелең шаарында дагы бир сот жараяны тараптардын макулдашуусу менен аяктаган. Эки окуучу кыздын ата-энеси жоолук салынган кыздарын сабакка киргизбей койгону үчүн мектеп жетекчилигин сотко берген. Алар мугалимдердин бул аракетин мыйзамсыз деп таап, балдардын орто билим алуу укугун чектөөгө тыюу салууну суранышкан. Сотто тараптар ортак пикирге келишкен. Келишимдин шарттарын жарыялоого уруксат берилген эмес. Бирок кийин Уйгур районундагы Шагын Аксуу орто мектебинин эки окуучусу окуусун улантары белгилүү болду. Мектеп жетекчилиги соттун талабын аткарбаса жоопко тартылат. Азыркы мыйзамга ылайык окуу процессине кирүүгө эч кандай чектөө же тыюу салуу, анын ичинде мектеп формасына карата талаптарды бузган окуучуга мындай чара колдонууга болбойт деп айтылат соттун чечиминде. Казакстанда милдеттүү мектеп формасына карата талап Билим берүү жана илим министрлигинен 2016-жылдын 14-январындагы буйругу менен бекитилген.
Мектеп формасынын модели анын төсү классикалык стилде бирдиктүү түстө тегилет. Үчтөн ашпаган түстөрдү аралаштырууга жол берилет. Мектеп формасынын түсү кадимки жана ачык эмес түстөрдөн тандалат. Мектеп формасына ар кандай диний конфессияларга тиешелүү кийим элементтерин кошууга жол берилбейт
деп айтылат буйрукта. Сот буйрукта мектеп формасын бузган окуучу сабакка киргизилбесин деген норма жок экенин айтат. Судьянын пикиринде бул мыйзамга каршы келет. Мектептин аракети баланын орто билим алууга укугун бузат. Бул аракет мамлекеттин орто билим берүү тармагында баланын кызыкчылыгын коргоо милдеттенмелерине туура келбейт. Казакстанда динчил үй-бүлөлөр дуушар болгон көйгөйлөрдү көтөргөн укук коргоочу Жасулан Айтмагамбетов өлкөдө биринчи жолу сот жоолук салынган окуучулар жана ата-энелердин арызын канааттандырган чечимдерди жапырт чыгарганын белгилейт. Бирок мектеп директорлору, билим берүү бөлүмдөрү жоолукка каршылыгын токтото элек.
Соттор конституцияда көрсөтүлгөн билим алуу укугуна артыкчылык берип жатышат. Бирок мектептер соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кире электигин, апелляциялык арыз берүүгө укугу бар экенин айтып, окуучу кыздарды кайра сабакка киргизүүгө кызыктар эмес.
Дейт укук коргоочу Айтмагамбетов. Анын айтымында соттор балдардын кызыкчылыгын коргоо боюнча чечим чыгарганы менен жаңы окуу жылында жоолукчан кыздарды сабакка киргизбөө аракеттери улантылышы мүмкүн.
Все-таки рассмотреть тот вопрос, который муссировали депутаты.
Муну кечеңдетүүгө буга чейин айрым депутаттар тарабынан көтөрүлгөн жоолукка тыюу салуу маселесин кандайдыр бир жол менен кароо аракети себеп болушу мүмкүн. Бирок кимдир бирөөнүн каалоосу менен эмес, мыйзамда белгиленген нормаларга гана таяныш керек. Алар муну дагы эле экстремизм жана терроризмге каршы күрөш менен байланыштырууга аракет кылышат. Бирок бул жерде айрым чакырыктар адам укуктарын бузууга негиз болбошу керектигин унутпашыбыз керек.
Дейт казакстандык укук коргоочу. Ал эми коңшу Казакстандын бийлиги диний мүндөөдөн улам куугунтуктоо фактыларын четке кагып келишет. Эл аралык диний эркиндик боюнча АКШ комиссиясынын май айында жарыялаган отчетунда дин тутуу эркиндиги жаатындагы кырдаал Казакстанда жакшырган жок. Ал комиссия расмий Вашингтонго Казакстанды дин тутуу эркиндиги багытындагы олуттуу мыйзам бузууларга сабырдуулук же катышууга байкоо жүргүзүү боюнча атайын тизмеге киргизүүнү суранышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Биз менен болуңуз.